En rask liten disclaimer før du lytter til denne episoden her. Dette en veldig bra, engasjerende prat med meg og Marte, men vi hadde en del tekniske problemer, men vi syntes at episoden var såpass bra, og vi klarte å redde såpass mye av lyden med AI og en del andre ting, til at lyden mer enn bra nok til å lytte til oss og få fram poengene, men ikke helt den kvaliteten som de andre episodene i forhold til lydkvalitet. Så bare ha det i bakhodet. Det masse gull, det var derfor vi ikke ville spille inn på nytt, for det her var såpass mye bra ting vi var innom. Men vær klar over at det litt annen kvalitet på lyden dessverre enn det var på de andre episodene. Men takk for at du lytter, og kos deg med episoden.
I dag skal vi snakke om innhold. Godt innhold viktigere enn noen gang, og i dagens episode vi superkonkrete på hva slags innhold som faktisk funker. Velkommen til Netthandelspodden. I denne podcasten guider vi deg gjennom hvordan du kan drifte og skape vekst i din nettbutikk.
Vi har lang erfaring inni netthandel og ønsker å dele alt vi har lært og nettverket vi har bygget opp til å gi deg enkle, konkrete råd som du kan ta i bruk i hverdagen din.
Hver episode har et ressursark knyttet til seg som du kan laste ned på netthandelspodden.no.
I går, Marte, så gjorde vi noe gøy. Vi hadde en mastermind-samling. Vi har jo en mastermind sammen. Og da hadde vi en kanadisk danske over.
Kanadier som bor i Danmark.
Ja, som snakket om innhold. Og i hvert fall for de kundene jeg jobber med, så ser jeg det at innhold har aldri vært viktigere å mestre. Og kanskje aldri vært vanskeligere heller. Altså aldri vært det. Altså det vanskelig å mestre, for det er så mye, det er så mye tanker og så videre. Og vi skal jo prøve å finne noen knagger og hjelpe folk å tenke rundt det. Men det viktig fordi at forutsetningene for å lykkes for noen år siden var også at du var ganske flink teknisk, og du forstod hva slags knapper du skulle trykke på i annonsadministrasjoner og andre steder. Nå begynner teknikken å bli såpass god intuitiv at det som kan skille deg nå for å nå ut til riktige mennesker, å kommunisere på en bedre måte.
Og før holdt det jo nesten bare at du var jevnt ute med innhold. Det var ikke så farlig hvordan innholdet var, men det også noe med algoritmene nå,
ja,
som gjør at plattformene, og da snakker jeg om
alle,
the board, across the board, de favoriserer innhold som de ser engasjerer.
Ja.
Og det så fort gjort at vi tenker på ting på en negativ måte, bare, å nei, nå det vanskelig noen gang å lage godt innhold. Men det egentlig også veldig gode nyheter, fordi at hvis du ikke har voldsomt mange følgere, men du evner å lage noen innholdsnutter som bra, så vil plattformene hjelpe deg å spre dem til mange flere, sånn at flere kan oppdage deg.
Absolutt.
Så jeg liker å ha det perspektivet på det.
Ja, det har jo gått fra det man har kalt en på en måte nettverksprofilspredning til mer det underholdende, så sendes det videre til så mange mennesker som mulig.
Mm.
Så følgere mindre viktig, og det hadde jo bare vært mindre og mindre i alle år egentlig. Mm. Og nå det å ha godt innhold. Og i dette foredraget så ble det jo var det mye snakk om masse forskjellige kanaler, og vi prøver å holde ting så tidløst som mulig når vi snakker om ting på netthandelspodden. Men en tydelig trend, uavhengig av hvilken ramme det putter inn i, jo vertikale videoer.
Altså stående.
Stående videoer.
Stående format, ja.
Om det er på Instagram, eller på Facebook, eller på YouTube Shorts, eller på TikTok, eller Pinterest, så det noe av det som en tydelig trend, og som jeg tror kommer til å være en trend lenge, stående innhold, og primært med en eller annen form for bevegelse, i en større grad enn langt dypgående innhold, dype artikler og så videre. Samtidig som vi snakket om før vi begynte å ta opp i dag, så det helt klart at i visse kjøpsprosesser så lønner det seg å se en lang video, eller høre på en podcast, eller lese en artikkel før du kjøper noe. Men vi snakker ofte direkte til konsument, altså rette forbrukere, og da liksom klær, sko, utstyr og den type ting, og da ofte så trenger man korte snutter for å fange folks oppmerksomhet og få inspirere til å handle, mer enn en veldig lang kjøpsprosess.
Jeg tror egentlig at det der med korte snutter, at vi skal ikke begrense det til relativt lavt prisede forbruksvarer.
Nei.
At egentlig så kan du bruke det formatet nesten, eller så å si uansett hva du selger, men så gjelder det bare hvor man I kjøpsprosessen.
Ja.
Fordi at når folk har kommet langt I kjøpsprosessen, så vil de nødvendigvis ønske mer detaljer og være mye mer motivert til å konsumere lengre innhold.
Mm.
Så, ja, så begge deler kan leve ved siden av hverandre. Bare som et eksempel da, for oss, Vi kunne selvfølgelig velge å ta opp en podcast-episode, og så kunne vi legge hele episoden ut på Facebook eller et eller annet sted. Men det ikke så fornuftig. Det være bedre at vi da lager noen korte snutter I vertikalt format,
ja.
Som sånn catchy, som klarer å fange deg fort,
ja.
Og som kommer med bare highlights, overskrifter som du I stand til å ta inn der og da på farten.
Mm.
Og så hvis det trigger interesse... Så vi vil få noen som da har lyst til å gå inn på en eller annen podcastspiller. Eller,
og høre på hele.
Og høre på hele.
Mm.
Så sånn spiller de ulike formatene sammen. Da. Så, men det vi kommer til å fokusere på I denne episoden, det hvordan lage det innholdet som fenger og engasjerer I sosiale medier.
Og det vi synes var morsomt når vi satt og hørte på Chris fra Cubco I går, var jo at mange av de rådene han kommer med råd som vi kanskje har snakket om I foredrag I 5 og 10 år, så mye tidløse råd her.
Ja, det synes jeg var veldig kult å se, altså.
Ja, og bra for oss, altså, vi liksom...
Ja, men det bra for alle, fordi at, og jeg tror det handler om at det innholdet man lager, det skal appellere til mennesker, og mennesker forandrer seg ikke radikalt på 2 år, eller 5 år, eller 10 år, eller 20 år.
Nei.
Så vi skal gå gjennom alle de konkrete tipsene vi har notert oss her, et for et. Men blant annet det der å fremstå ekte, klare å fange oppmerksomhet, spille på følelser, det noen sånne ting som går igjen, og som vi har snakket om da I mange, mange år.
Absolutt, så gamle som vi Men et, liksom, en av hovedpoengene når han begynte, og som jeg tror nytt, og som noe som kommer til å vare I mange år fremover, at bildekvaliteten, altså produksjonskvaliteten, det er mindre forventning til en dyr produksjon. Han sa at for 5-6 år siden, når han startet produksjonsbyrå, så kjøpte han inn alle de dyre fancy kameraene, som nå kun brukes av de når de skal produsere egne ting, for de synes det gøy. Mens de aller fleste, når de ute og lager innhold for store internasjonale kunder, så det en mobiltelefon som stort sett brukes til å produsere, og ikke et eller annet sånn red-kamera til 120 000 kroner.
Ja. Nok en god nyhet for alle som lytter til oss nå,
yes. tenker jeg. Så har du en relativt ny telefon, så holder den egentlig I massevis I forhold til det å ta opp. Og som ofte så kan man også redigere. Jeg kjenner flere store nettbutikker som... lager imponerende videoer som får vinger og flyr, men som da skutt på en telefon og redigert på en telefon og publisert.
Og det kan også faktisk være noen fordeler ved å redigere på telefonen, eller I hvert fall når det kommer til... Kan vi hoppe rett inn på det punktet?
Ja, ja, jeg sier det.
Når det kommer til tekst på videoene, så det veldig god idé at du bruker tekstverktøyet som ligger native, innebygget ja. I plattformen du publiserer på, enten det TikTok eller det Instagram for eksempel.
Mm-hmm.
For det som det gjør at plattformen I stand til å lese hva det står på videoen din, og det fungerer som en slags type søkemotoroptimalisering. Og det var sånn aha for meg da Chris nevnte det, for det har jeg ikke tenkt over. Men det gir masse mening. Og plattformene de der for å levere bra innhold til sine brukere. De ønsker å vise frem det som hver enkelt person interessert I, og da blir det kjempeviktig hvilke signaler du gir om hva innholdet ditt handler om. Og de kan selvfølgelig lytte til hva du sier, men det der at det står konkrete ord som beskriver innholdet ditt, det vil hjelpe deg å få bedre spredning.
Mm.
Sånn at hvis vi skal dele noe av vårt innhold, selv om vi forsøker å lage, nå har vi ikke forsøkt det enda, men... lage et eller annet sånn kult, morsomt, catchy, rart, et eller annet,
mm-hmm.
så bør vi ha med ordet netthandel I teksten, I hashtags.
For å fullføre det, det å ha visuelle hint til hva man ser på videoen med tekst, med emojis og så videre, bra det å oppsummere hovedpoenger som liksom det dukker ned og så videre, altså så bruk aktivt verktøyene for å legge hjelpler på plass. Mm. Veldig mange ser fortsatt videoer uten lyd, selv om det nå har begynt å skifte, så nå det stadig flere som begynner å se med lyd, for de sitter og ser på disse kortvideoene på de forskjellige plattformene, men gjør det lett for folk å forstå hva de ser på, og liksom følge storyen med både tekst og andre visuelle ting. Men det som en slags introduksjon, så det handler om da om å ha fokus når du skal lage innhold på hvordan du skal fange folks oppmerksomhet, og hva som liksom hovedbudskapet. Jeg synes du hadde en veldig kult notat som du hadde notert når du var på konferanse i USA i forhold til liksom hvordan du hukker folk, kan du ikke utdype
dette amerikanske sitatet mitt? Ja, det handler egentlig om hva folk interessert i, hva som fenger dem. Det tre ting som vi dypest sett opptatt av, og det get laid, get paid, and not die. Og det vil egentlig si at vi, get laid, vi ønsker å fremstå attraktive, og da sånn dypere sett for at vi skal kunne formere oss og bringe slekten videre. Men det kan man jo se, altså hvor mye innhold handler ikke om hvordan ta deg ut, sminke videoer, forskjellige sånne ting, eller trene for å bli fit, og så har vi get paid, hvordan tjene penger for å overleve, og not die, altså holde oss friske og
trygge og gode.
Ja, ikke sant?
Ja.
Så det springer ut fra sånn helt grunnleggende ting i oss selv. Men det sånn som folk er interessert i, da.
Ja.
Kanskje på et ubevisst plan. Ja. Men det der at du hjelper folk med en av de tre tingene.
Putter i en av de bøttene når man skal få oppmerksomheten deres. Mm. Det tror jeg gir veldig mening. Og så tror jeg at det å teste ut forskjellige måter å få oppmerksomhet på er viktig. Chris sa, you don't know what's going on, going to work until you press publish. Jeg tror det liksom å tørre å prøve mye forskjellig i starten, eksperimentere for å finne ut av hva som fungerer for deg, viktig. Han sa det at ofte når de begynner å jobbe med noen, eller skal begynne å produsere videoer, så anbefaler de å teste, liksom, la oss legge ut 10 ganger så mange videoer som de har gjort de siste årene nå i noen måneder, bare for å se hva slags budskap, hva som fungerer, hvordan du får oppmerksomhet til folk, hva folk liker å se, og så bruke det som en slags navigasjon, kart på hvor vi skal utforske videre.
Og det handler jo også om at det ingen som like. Dine kunder forskjellige fra sidemannens kunder, så det vil være forskjellige ting som fenger forskjellige følgere.
Mm.
Så det å finne hva som gjelder for akkurat dine mennesker, det viktig. Og det derfor vi også, det ikke noe sånn fasitsvar på veldig mye av det vi snakker om, så det ikke sånn at vi kan si dette akkurat sånn du skal gjøre, og du skal lage videoene akkurat på den måten. Fordi at noen ting vil fungere i et marked, og andre ting vil fungere i et annet marked.
Absolutt. Det derfor jeg anbefaler, når jeg jobber med en annonsekunde, så anbefaler jeg at jo mer annonsekunden selv kan skrive tekster, selv ta bilder, de har eierskap til hvem kunden min, hva kunden min interessert i, de vet det mye bedre enn noen andre, og det spesielt er du jobbet alene, så har du det, liksom det dypt i sjelen din, hva slags type mennesker du skal snakke til. Mm. Så, og det veldig individuelt fra sted til sted, så jeg tror liksom du må ta eierskap til å forstå hva slags innhold som treffer best til deg, men du kan bruke de tingene vi snakker om nå som noen navigasjonspunkter å teste for å treffe den nerven du leter etter da, på innholdet.
Og da det jo særlig det der med å fange folk i starten. Det viktig at du finner noen nøkler der da.
Ja.
For det så viktig å klare å fange oppmerksomheten, hvis ikke scroller man rett og slett videre. Så still deg selv gjerne det spørsmålet, hva tror du fanger akkurat mine følgere, mine kunder? Eller så det jo noen sånne ting som går igjen, som går for å være sånne ting som man er opptatt av. Jeg nevnte get laid, get paid og not die, men det der som spiller på følelser da, og ofte så det de negative følelsene som kan være særlig effektive for å fange folk. Jeg vil ikke oppfordre deg til at du må bare ha sånn negativ vinkling i start av videoen din i det hele tatt, men det en grunn til at nettaviser for eksempel har alle disse negative budskapene, fordi at de går rett inn i hjernen vår, og bare, åh, hjelp! så vekkes frykten vår, og så vekkes interessen. Så det der med At man redd for noe smerte, tristhet, frykt for å gå glipp av noe, FOMO, som det også kan kalles.
Ja.
Men det kan man også gjøre morsomme ting ut av, ikke sant? Sånn at man tar og fremstiller noe med at, altså, at jeg slår Thomas i hodet. Det kanskje ikke det beste eksempelet.
Nei, jeg husker ikke hvor det kommer fra, men...
Nei, men ikke sant? Da har vi drama, og så har vi smerte,
ja.
I stedet for at jeg bare stiller meg opp og prøver å være pen og snakker om nettandel.
Absolutt, og du kan si men det handler da om å ha et problem, ha en utfordring, så du kan jo begynne med, la oss si du selger kjøkkenskap, så kan du jo begynne med en konflikt der det er bare grotet overalt, og det er kaos, og det er drama, og så kan du være løsningen.
Ja.
Så du kan få en positiv spin på det også.
Ja, absolutt.
Men det er for å få folks oppmerksomhet, så kan negative følelser ofte funke bedre.
Mm.
Men også i forhold til at du må prøve å hukke folk for oppmerksomheten raskt, så tror jeg det også bare greit i samme setting å nevne at det jo raskere klipping, kortere videoer, altså vår attention span, oppmerksomhetsbane. Oppmerksomheten vår forsvinner raskere. Jeg bare merket det min datter, eller meg, min kjære datter, da, som nå nærmer seg 4, som da sitter på YouTube litt og sitter på NRK Super, så ser vi at på en NRK-produksjon så kan det ta 7-8 sekunder i hver scene før man klipper. Mens på YouTube, med disse YouTuberne som da har perfeksjonert hvordan de skal holde barns oppmerksomhet hele tiden, så er det liksom hver andre sekund så er det et nytt klipp. Som er vondt å se på, og liksom en grunn til at jeg begrenser skjermtiden såpass mye som jeg gjør, men poenget er at det funker å ha rask klipping, raske budskap og så videre.
Og det er jo en helt annen diskusjon det der med hva det gjør med oss, og jeg er ikke spesielt positiv til det i det hele tatt, men det som skjer når vi utsettes for så mye innhold som er såpass kjapt klippet, det er at vi får sånn dopamininsprøytning, sånn rask dopamin, stadigvæk bare, oi, det skjer noe, sånn at vi får sånn påfyll og blir vant til å mates med at vi får disse signalene da,
ja.
Som lyser opp hjernen.
Mm.
Så dine følgere opplever jo det hele tiden, så hvis plutselig da du kommer med liksom Julie Skomakergata, så
dette det av med en gang.
Ja, så funker ikke det, fordi at hjernen vår har blitt så vant til å få det der.
Ja.
Det der. Men jeg tenker også som en sånn praktisk ting for når du skal teste ut av hva er det som funker, hva er det mine følgere responderer på, hvilke videoer er det som slår an. Noe du kan gjøre for å få inspirasjon, det er at du går inn på profiler, enten i egen bransje eller i annen bransje, og så kan du se på alle reelsene, så ser du hvis en profil har for eksempel 100 000 følgere, da, og så ser du at det er noen av reelsene som er sett 200 000 ganger, 150 000 ganger, 300 000 ganger, altså reels eller shorts eller TikToks som har gått viralt, så kan du gå inn på dem og si, ok, hva er det de har gjort akkurat her? Og så prøve å lære, hente erfaringer fra det. Så kan du få noen ideer, så kan du teste det ut på din egen profil, dine egne kanaler.
Absolutt. Jeg merket jo, i forhold til Mastermind i går, så er det jo noen i gruppen nå som er veldig flinke på innhold, og noen som føler det ligger litt bak. Og så innstillingen til de som er veldig flinke til innhold er de er nysgjerrige, de følger med, de sitter og ser på ting selv, de får inspirasjon. Mens kanskje de som ligger litt bak også har liksom meldt seg litt av og ikke synes at det er litt overveldende å være alle steder og konsumere alle tingene. Det forstår jeg også kjempegodt, men jeg tror da hvis jobben din er å lage innhold som inspirerer folk til å gjøre et riktig valg til å kjøpe produktene dine, så må du også da bruke tid som du er inne på da, og se på hva andre gjør, og bli inspirert, og forstå hvorfor denne ene plattformen nå eksploderer versus den andre, og så videre. At du må liksom ta litt eierskap til å forstå det, og gjøre deg noen tanker da.
Ja, absolutt. Og ellers sånn rent tematisk på hva du skal lage innhold om, personlig synes ikke det er noe vanskelig, men man kan noen ganger få sånn at man står litt fast, ok, hva skal jeg gjøre? Så kan man jo bruke sånne verktøy som for eksempel Answer the Public, som også finnes på norsk, der du bare skriver inn et nøkkelord, og så får du masse forslag på hva, hvorfor, hvordan, den typen spørsmål knyttet til det ene temaordet.
Ja.
Og der kan man finne noen ganske kule ting som bare, oi, folk søker etter det, ja, de lurer på det knyttet til mitt produkt,
løpesko
eller sofa eller whatever du säljer,
mm-hmm.
så kan du börja bli kreativ. Okej, okay, hur kan jag lägga något innehåll runt akkurat det spørsmålet?
Sånne verktøy tror jag är kjempebra att kombinera det med sunn fornuft som du liksom kan klare å tenke dette selv, og det å se på hva andre konkurrenter gjør og hvordan det fungerer, tror du har en god oppskrift på liksom på den kreative fasen for å komme i gang og begynne å teste.
Du nevnte mastermind-deltagere som skikkelig gode på innhold, og jeg synes det så gøy selv å studere dem, og bare, de dukker opp i feeden min hele tiden, fordi de gode, så spres innholdet deres. Og noen av de som gode på innhold, det som går igjen hos dem, at de ikke så innmari selvhøytidelige.
Ja.
De tør å tulle og tøyse, de tør å være litt rare.
Mm.
Og det sånn som funker.
Ja,
den tiden hvor sosiale medier skulle være striglet og perfekt og sånn, den definitivt forbi.
Absolutt.
Så du har mye større sjanse for å nå ut hvis du deg selv.
Ja.
Og hvis du i tillegg en litt sånn rar versjon, den litt gærne versjonen eller sånn, som kan være skille deg litt ut da,
absolutt.
Og ikke være så perfekt så har du stor mulighet til å nå igjennom.
Vi så et veldig morsomt eksempel på det Be Weird som var liksom en av poengene til Crystal der Bose som jo et blodseriøst audioselskap som på en måte hjelper å lage gode høytaler og så videre hadde noen veldig merkelige, men veldig morsomme videoer på TikTok som også da fikk mye spredning og som skapte liksom mye oppmerksomhet som gjør at man skiller seg ut så folk liker litt sånn annerledeshet folk liker ting som føles ekte og et annet penge sitt var også morsomt make mistakes intentionally altså det, folk elsker jo å være bedrevitere i kommentarfelt og engasjement jo positivt i forhold til at ting sprer seg Chris fortalte at for en kunde naturlig som sender sånne veganske produkter, så spilte de ofte på ting eller la inn feil eller rare måter å gjøre ting på, sånn at det skulle bli diskusjoner i kommentarfeltet og så videre. Plutselig hentet de, på en kokoppskrift så hentet de plutselig da ut smørre fra tre ut i skogen i stedet for å ta kjøleskapet, og så spør folk hva det for noe for det, eller... De spiste pizza opp ned og altså, gjør litt sånn rare ting, tror jeg også jeg bare med på at du skiller deg ut. Da.
Ja. Og en annen ting altså det om man tuller og gjør ting litt annerledes og gjør noen feil på en måte bevisst og sånn, det jo veldig ufarlig. Men noe som også effektivt, men som kanskje krever litt mer mot, det det å tørre å være litt kontroversiell.
Mm.
Altså at man tør å ha noen sterke meninger, å stå for noe, og være kritisk mot noen andre, eller noe annet, altså at man tydelig. Og da vil du invitere til kritikk, du vil invitere motstemmer, men da det helt bevisst. Og det du også vil gjøre da, at det blir veldig tydelig hva du står for, sånn at de som de du ønsker å nå, da vil de kunne identifisere seg enda sterkere med deg, og du vil få det der engasjementet som så positivt å få i sosiale medier. Så du vil få de som kritiserer deg, og du vil få de som tar deg i forsvar, og så blir det en sånn fin, forhåpentligvis, fin samtale i kommentarfeltet.
Mm.
Og det fullt forståelig hvis man synes at det der skummelt, men det man for eksempel kan gjøre da, for det må ikke være kjempekontroversielt, men du kan ta tak i for eksempel noen myter rundt produktene dine. Og det vet du sikkert selv om det noen ting som folk alltid tror sånn. Hvis du selger veganske produkter, og så får man alltid høre sånn, ja, men det umulig å få nok proteiner. Altså, ta tak i den påstanden, og så kan du gjøre noe rundt det. Kanskje du kan gjøre noe humoristisk. Mm. Eller hvis det noen misforståelse rundt produktene dine. Eller du kan ta tak i hvis det noen som står på helt motsatt side av deg, ta tak i noe som de har sagt, og så løfte det frem og kommentere på det, sånn at du inviterer til den diskusjonen. Det tenker på en person med en gang som veldig flink i sosiale medier, det Hanne-Lene Dahlgren.
Ja.
Hanne-Lenes vegetar, hun står jo... Hun en såkalt vegetarentusiast, så hun fremmer at man skal spise mer vegetarisk, men hun ikke redd for å provosere. Hun er ikke redd for å kritisere hvis hun ser noe som, som hun uenig I.
Mm.
Og det vil si at ja, det koker ofte litt, litt rundt henne, men samtidig så har hun fått veldig mye oppmerksomhet, og hun får spredt merkevaren sin og sitt budskap på brede flater, og blir da også invitert til andre typer medier, altså sånn typ TV-aviser også.
Altså, tror det lettere hvis du bevisst på at dette kan potentielt skape også negativ oppmerksomhet, så det lettere for deg å takle enn hvis du bare litt lille tur og liksom tror at dette ikke kommer til å få noen oppmerksomhet, så jeg tror du blir flinkere hvis du liksom går bevisst inn.
Men, ja, det må forvente. Da. Men det også verdt å huske på at ting går over. Hvis det noen kontroverser rundt deg, folk husker ikke det I all evighet.
Og så finnes det jo ting som man kan liksom, man raskt til å hive seg på trender, så kan man jo også liksom følge, kommentere kulturting, store eventer og så videre. Det også gode måter å få oppmerksomhet på, for å bli inspirert av, få gode ideer på ting da.
Ja, absolutt. Følg med I mediebildet, hva det som skjer, hva det snakk om akkurat nå.
Mm.
Og det også et sånn tidløst prinsipp. Det gjaldt for 10 år siden, 15 år siden, 20 år siden, og det kommer til å gjelde om 10 år også.
Ja.
Når alle opptatt av en ting, kan du gjøre noe rundt det.
Mm. Mm. Ja, helt klart.
Og du kan også bruke kommentarer. Altså, når folk har en dialog med deg, si at du bruker for eksempel spørsmålsfunksjonen på stories på Instagram.
Ja.
Stories jo... Vi snakker mest om det med videoer og reels og shorts og TikToks.
Mm.
Men stories kan jo være et fint supplement, ikke sant? For der har du den muligheten til å kommunisere direkte og få feedback direkte og engasjere følgeren din på den måten.
Mm.
Og der kan du velge da å plukke ut både derfra og fra kommentarfeltet spørsmål du får, og så kan du lage innhold basert på det spørsmålet. Da blir det også en sånn fin greie at folk ser at «Oi, jeg blir hørt».
Absolutt.
På litt sånn community-feel på det.
Inkludere. Og jo mer folk føler seg inkludert I innholdet, jo lettere det for andre å engasjere seg.
Mm.
Og jeg har også lyst til at min kommentar blir datt. Og så en annen poeng som jeg synes er smart her, jo at jo mer du kan gjøre små ting med innholdet som gjør at, at du kjenner til at det deg, altså om det et konsept, eller om det en lyd, eller om det noe klær, men altså at du ser at, ok, dette en video fra Frøken Dianas salonge da, for eksempel. Mm. Altså at du gjør det gjenkjennbar og konsekvent, så du nesten liksom uten lyd, eller bare med å høre lyd, ikke se bilder, at du kan liksom spotte at dette fra den merkevaren.
Mm.
Det tror jeg smart.
Mm.
Chris snakket om flere som da, der de aktivt gikk inn og passet på at alle videoene var filmet fra inni en butikk, det var bare altså, alle fargene som ble brukt var merkevarefargen og så videre, så det skulle bare være gjenkjennelig hele tiden.
Mm.
Det tror jeg et godt tips for å bygge merkevarekjennskap og en interesse. Da.
Mm. Og han nevnte også et annet eksempel som var ganske kult, for det var en type som var litt sånn rar og brukte det virkemidlet. Og det han gjorde I alle sine videoer var at underveis I videoen så bare stakk han ut av bilderammen og så tilbake igjen med en liten sånn lyd.
Ja.
Sånn at det ble et sånt kjennemerk på, for det ingen andre som gjør akkurat det.
Mm.
Og typisk da, hvis jeg skulle forklare Thomas hvem jeg snakker om, så ville jeg si, ja, det han der som du vet I videoen, så bare stikker han ut, så sier han sånn, og så stikker han ut. Så blir det en sånn greie, og det kan også bli noe som man sitter der og venter på den lille, rare tingen.
Mm.
Så det der å finne hva som gjenkjennelig for deg, det kan være nesten hva som helst, men det veldig kult når man får det til.
Ja.
For da går det liksom inn i hodet kjappere enn oppmerksomheten trenger å forstå det.
Mm.
Veldig dårlig forklart.
serialize your content.
Ja, det kult.
Hva betyr det?
Det vil si at du trenger ikke bare lage en liten innholdssnutt om et bestemt tema. Du kan tenke på det som en føljetong. Sånn at hvis vi skal snakke om innhold, for eksempel, og lage noe innhold til, nå blir det mye innhold opp hverandre, men til sosiale medier,
ja.
Så kan vi ha del 1, 2 og 3, og så ha forskjellige poenger I hver lille snutt, sånn at det blir som en sånn ting som man følger med på. Så hvis man likte del 1, så blir man automatisk kanskje interessert og sier, ah, de kom med en del til. Och det kan vara tre olika måter att måla en vägg. Alltså det spelar helt vad du driver med.
Ja. Jag tror också då alltså recirkulering av innehåll alltså jag tror låt oss säga si igen liksom säljer möbler eller sätter upp köknar eller vad som helst kan nog finna videor som de tog för länge sedan och klippa om och bara ha kanske en annan stämma eller annan text på det och bruka om igen så man har ofta mycket innehåll från förra som man kan då klippa om och bruka igen eller man går tillbaka på liksom vad gjorde jag förra säsong och bruka mig det som fungerade bra då också.
Det ser du att avisen gör också. Mm. Alltså det ser ni jakt det samma överskriften i Dagbladet efter nyttår det är helt nöjaktigt det samma yes. Så i mars så finner du den med ett eller annat. Annet.
Ja.
Men jag vill nästan säga att man kan göra det ända enklare Thomas än att ta och klippa om och sånt. Självklart är jag för det också. Men du ska inte vara så rädd för att bara bruka en innehållssnutt om igen, helt rent, akkurat som den var.
Absolut.
Hvis du viste noe for to år siden, da det sannsynlig at x prosent av følgerne dine sier at kanskje 8% av følgerne dine så det på det tidspunktet, og så har det gått to år i mellomtiden og 400 milliarder andre
jeg tror du til og med kan poste det samme neste uke og likevel ikke få liksom,
ikke sant? Så du vil nå andre mennesker, og hvis det funket, for du vil jo antagelig ikke poste det som var dårlig igjen og igjen. Du poster det som virkelig var bra. Så hvis det funket, så vil jo folk, hvis de husker at de har sett det før, så vil de bare være glad for å se det en gang til. Så ikke vær redd. Ikke gjør det vanskeligere for deg selv enn det trenger å være. Hvis du har noe bra innhold, bruk det om igjen.
Ja, senk terskelen både for å teste og for å gjenbruke.
Og en del av det der med å gjenbruke, det å være litt sånn strategisk smart når du lager innhold. Hvis du lager noe sånn langt innhold da, som kanskje skal på YouTube for eksempel, hvor du går noe dypere, at du faktisk tar og tenker, ok, hvordan kan jeg bruke dette i sosiale medier? At du tar og deler det opp, si at du kan få 10 skikkelig bra innholdsdeler til sosiale medier ut av det. Og i tillegg at hvis du nå kanskje bare på Instagram, at du begynner å bruke reelsene dine, publiserer dem til TikTok, og publisere dem på YouTube Shorts. Jeg synes vi kan kommentere på YouTube spesifikt,
ja.
For der det faktisk en mulighet. Det ikke så mange som bruker det.
Nei, og spesielt ikke det norske markedet, så det Chris hadde et poeng på, at det er færre videoer enn det etterspørsel på YouTube Shorts, sånn som det akkurat nå, og det for merkevarer som da synes det kanskje skummelt de følger med å lage ut lange proffer videre ut på YouTube og så videre, legg reelsene dine og TikToksene dine ut på YouTube på kanalen din der, så får du masse distribusjon, og du får følgere og noe du kan bygge ut videre på og du skal også bruke betalt annonsering og sånn også.
Ok, vi har snakket om det der med å holde det kort. Du skal ikke være så redd for at det blir akkurat litt for raskt. Det en balansegang at du skal ikke provosere følgerne dine. Du må se an hvem som i din målgruppe. Hvis det damer 65+, kanskje du skal skru tempo litt ned, men hvis du henvender deg til 20-30-åringer, du kan ha temmelig høy tempo, så høy tempo at man kanskje ikke får med seg alt med en gang, sånn at man ser den videoen din 3 ganger.
Ja.
Det spiller veldig positivt for å få plattformen til å dele til flere. Og det finns også en del interessante funktioner som plattformene legger opp til, for eksempel det der å...
Duett.
Ja, duett, at du stiller opp videoen din sammen med en annen video, eller at du lager sånn reaction til det noen andre gjør.
Ja.
Det også sånn som funker veldig bra.
Det også til, altså bruk plattformens verktøy og lek med funksjonene. Plattformene ønsker du skal bruke det, så det vil også belønne deg hvis du... bruker det.
Og det gjelder jo også for de fremtidige funksjonene. Nå vet ikke vi akkurat hva plattformene kommer til å tilby av funksjoner om 1 år, 2 år, men de prinsippene som vi har listet opp her, de vil være gyldige også om 1 år, 2 år, 3 år og 5 år. Sånn at når det da har kommet noe helt nytt som de legger til rett for at du kan bruke, ny funksjon, hopp på det tidlig, for da vil du få en fordel kontra de som venter.
Og så synes jeg likte Chris liksom på slutten oppsummerte at in hard times remember people will always want sincerity and less corporate. Altså jeg tror det jo mer menneskelig, jo mer ektefølt du lager innholdet uansett, så tror jeg det har en veldig sånn sterk effekt. Så hvis ting føles overveldende og jeg må gjøre så masse forskjellig. Bare fortelle en god historie på en ekte måte.
Jeg synes det veldig fint og riktig å avslutte med akkurat det punktet der. For det vil gjelde til alle tider. Hvem du hva du om brandet ditt står for, det det du skal få ut, og du skal bare være deg selv fullt ut og være ekte.
Mm.
Beste råd vi kan gi.
En siste ting før du går. 18. september så arrangerer meg og Marte netthandelskonferansen. Netthandelskonferansen den ene gangen i året vi alle møtes, cirka 200 andre nettbutikker, for å bli inspirert, men ikke minst få konkrete råd du kan ta med deg hjem og implementere din nettbutikk samme dag. Så hvis du har lyst til å være på konferansen vår, så anbefaler jeg deg å gå innom netthandelskonferansen.no og sikre deg en billett. Vi ble utsolgt i god tid før konferansen i fjor, så sjekk ut netthandelskonferansen.no hvis du har lyst til å bli med andre nettbutikker, bli inspirert, få nye venner, få nye bekjentskaper, spise nydelig mat, hils på meg og Marte, ha det gøy. Så netthandelskonferansen.no 18. september. Vi håper du tar turen.